radiocultura.eus.
Bimila eta hogeita bost urteko udaberrian, Euskal Herri osoko 40 familia biltzen dituen egonaldi ibiltaria antolatua izan da, gurasoen eta aurren euskara gaitasunean eta hizkuntza ohituretan eragiteko asmoz. Egonaldi egitasmo berri hau Family On deitzen da eta Euskal Herri osoko hainbat egiturak asmatutakoa da. Nafarroan aritzen den Dindaia Fundazioa ere Family On egitasmoaren partaidea da. Dindaiako koordinatzailea den Ester Lakasta Perezek, Nafarroako hizkuntz politika aipatzeaz gain, fundazioak aisialdia euskaraz nola garatzen duen azaltzen dauku.
Askotan esaten dugu, bertan gaude, bertan bizi gara, Lesakatik begiratze kilometro gutxi dagoen Hendaiara edo Esarrara adibidez, eta muga hori zer dela eta muga hori, eta elkar ezagutze falta hori. Orduan guk argi dugu, euskarak ez duela mugaren beharrik, eta mugaz haratago herri bat garela, eta hizkuntza bat dugula, eta bizi arazi behar dugula. Ester Lakasta naiz, Dindaiako koordinatzaileetako bat, eta Dindaia da aisialdia euskaraz lantzeko tresna bat, Nafarroan lan egiten duena, eta helburu horrekin sortu zena, aisialdiko ekintzak euskaraz egitea, baina helburua jakina euskararen erabilera sustatzea. Duela 20 urte sortu zen eta momentu horretan konturatu ginen, eragile batzuk konturatu ginen orduan, bazegoela gabezi nabarmen bat, eta da eskolaz kanpoko ekintzatan ez zegoela begirale formaturik eta eskaintza bera etzela kalitatezkoa eta askotan gaztelania egiten zirela dereduko edo euskarazko ereduak izan arren, etzegoelako deus antolatuta eta etzegoelako baliabiderik. Eta orduan huts hori betetzera sortu zen Dindaia. Hasiera batean eskolaz kanpoko ekintzetan hasi ginen lanean, hori da, jostaldietan, klasean ez zirenean, euskal dantzak edo kirola sustatzen eta bar, euskaraz. Berehala ikusi genuen, horretan ziharduten begiraleek behar zutela formazioa, bere lana egoki egiteko, orduan ja, bigarren proiektua edo izan zen formazioa, begiraleen formazioa. Hortik, konturatu ginen oporraldietan etenaldi bat ematen zela, eta normalean etxean euskaraz egiten ez zuten aurrek, ez zutela aukerarik eskolatik kanpo eta oporretan euskaraz aritzeko. Beraz, kanpaldiak antolatzen hasi ginen. Kanpaldiak eta goizeko kanpaldi irekiak. Urrengo pausua izan zen, aurrak eskolan eta eskolatik kanpo euskararekin kontaktua dute, baina badago beste eremu bat eragiteko oso interesgarria dena, eta da familia. Eta familia artean ematen diren hizkuntza harremanak, ohiturak, ze Nafarroan segun eta ze zonaldetan egia da gurasoak erdalduna direla, baina autua egin dute aurrak euskaraz ikas dezaten. Orduan, familian ere eragiteko badaudelako moduak, naiz eta beraiek euskaraz ez egin, laguntzeko horretan, euskalduntze prozesu horretan. Eta horretan, saltza horretan, gaur arte. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ez bezala, Nafarroan, hegoaldean hemen, Nafarroan, euskara ez da ofiziala eremu guztietan. Orduan badago zonalde euskalduna, badago zonalde mistoa deitzen dena, euskaraz eta gaztelaniaz, eta zonalde erdalduna, edo ez baskofonoa, horrela deitzen da. Lege batek arautzen du hori guztia, eta orduan orain gutxi arte adibidez, aurrek ezin zuten euskarazko eredua hautatu, oguras familiek ezin zuten euskarazko eredua hautatu, zonalde ez baskofono horretan. Orain gauza pixkatxo bat aldatu dira. We'll be right back. Iruña baino lentxeago, bueno, baino gorago, hola mapan kokatuta, Goia eta Behia. Horizonalde euskalduna litzateke ez dena, baino bai zati handi bat, esaten nahi naiz Bortziriak, Leitzaldea eta bueno, iparraldea oro har. Zonalde mistoak harrapatzen du, ba, izango genuke Irurtzundik eta Tafalla bitarteko franja handi hori, hor egia da, biztanleria gehiena dagoela, ze hor barne Iruña eta Iruñerria daude, ordun hori da populazio aldetik zonalde handiena, eta Tafallatik bera, gutxi gora bera, egiten marrake egiten nahinez, eta askoz, bueno, xeagoa da, baina hor zonalde ez baskofonoa da. Bai egia da, konturatu garela, gero eta gauza gehiago antolatzen ari direla eta halako mugimendu bat dagoela eta batez ere hegoaldetik datorkigula. Hor oso paper garrantzitsua jokatu da adibidez Agerraldiak, Herrigora ekimenarekin eta bueno, beste eragile askok, AEKaren lana ere, bueno, ba, Tuteran AEKan lan egitea ez da makala, edo ikastolen elkarteek egin dutena, bueno, eragile askoren lanaren ondorio da. Beti saiatzen gara egokitzen eta ez akomodatzen. Hain, pixka bat buruari beste huelte bat ematen eta bide berriak jorratzen. Duela 20 urte, dindaiatzen ezaguna gaur egun esan dezakegu, hainbeste herritan gauzak eginaren ondorioz, izenez ere ezagunagoa garela. Baina horrekin batera, bi aliatu nagusi ditugula esango nuke. Batetik D ereduko eta bueno, eredu euskaldunetako guraso elkarteak, eta bestetik udaletan dauden euskara zerbitzuetako teknikariak. Orduan beraiekin beti elkarlanean, beraiekin eta guraso elkarteekin, proposamenak eramaten alditugu Nafarroko herri txiki, azken herri txikiraino. Elkarlana maite dugu eta horretaz gain oso interesgarria iruditzen zaigu agian pixka bat galdu den nazio ikuspegi hori. Orduan, horretan gu eroso eta pozik aritzen gara. Egin dugu Baigorri, Bazan Baigorri topaketa horretan animazioa egokitu zaigu edo bueno, gazte talde hoien dinamizazioa. Uste dut aurten 3. urtea izanen dela, oker ez banago. Eta bestalde esperientzia txo bat izan genuen, ze Etxepare Lizeoko animazioko ikasleak gurera etorri ziren eta hor trukaketa bat izan genuen beraiekin, beraiek ze ikasi duten eta bueno, gure berri eman genien eta haiek haien berri. Eta bueno, oso aberasgarria eta oso polita izan zen hori ere. Bai. Familion ekimenaz monoplazarati deitu ziguten, aurkeztu ziguten proiektu hau, eta ikaragarri polita eta interesgarria iruditu zitzaigun, orduan baiezko borobila eman genuen, eta joan gara poliki-poliki ezagutzen, eta hori baino gehiago, denon artean sortzen ari garen, bueno, plazarak pixka bat hildoa jarrita, baina bueno, denon ekarpenakin, eta joan da osatzen. Lehengoan komentatzen genuen, interesgarriagoa izan dela kasi bidea, emaitza baino. Oi, bai, bidean izugarri gauza interesgarriak ateratzen ari direla. Dindaian beti defendatu dugu elkarlana, elkarten arteko elkarlana, badirudi batzutan ez dut esango leia, baina bueno, pues badagoela halako. Eta aldiz, sinesten dugu, elkarrekin indarra handiagoa dugula eta hobeto funtzionatuko dugula. Eta hemen izan dugu aukera hori. AEKarekin eta EBTrekin aurretik ere elkarlan bat egiten ari ginen, hegoaldean, bueno, Nafarroan, gure kasuan, EBTrekin gure begiraleen formazioa eta AEKarekin ere. Euskara freskoa eta bueno, holako esperimento batzuk egiten beraiekin haien eskola jasotzen. Eta horretaz gain, pues udaleku guretzat erreferente da, badakigulako Dindaiak egiten duen lana eta haiek egiten duten lana oso antzekoa dela eta pentsatzen dugu hemendik aurrera aukera polit bat irekitzen aldela, batrukatzeko, elkar ezagutzeko eta elkarrekin gauzak egiteko. Familion da familia barnetegi bat, non familien topaketa horretan goizean gurasoek euskara hobetuko dute eta aurrak egongo dira animaziotan eta arratsaldez familia elkarrekin dagokion tokian halako ekintza kulturalak egingo dituzten elkarrekin eta egunetako batean publiko irekiari zabalduta. Gure papera horretan zein izanen den lehenengo proiektu hau komunikatzea, ze asmoa da iparraldeko eta hegoaldeko familiak egotea barneti honetan. Eta bestaldetik gu arduratuko gara Nafarroara etortzen denean barnetegi hau, ba bertako animazioa eta bueno, harrera pixka bat antolatzen. Oso interesgarria da guk ere halako proiektua sustatzen, halako ezantzeko proiektua sustatzen ditugu, ba familiako hizkuntza ohiturak familia barneko hizkuntza ohituretan eragitea eta hau izugarri interesgarria iruditzen zaigu. Goizean ikasiko dute, ikasitako hori praktikatu ahalko dute, baino haien ingurune hurbilean eta horrek izugarrizko aukera emango du ohitura horiek aldatzeko. Guk maite dugu ekimen hori kolektiboa, modu batean kolektiboa izatea eta bidelagunekin dugun sintonia, ze ez da kasualitatea, EBT izatea, EKA izatea eta plazara duela gutxi ezautu dugu, baina iruditzen zaigu ikaragarri berri ona dela euskalgintzarako, ideia berriak eta freskoak eta jakina udalekuren, ba bueno, guk esaten dugu harro 20 urte daramazkigula, baino beraiek asko urte gehiago daramazkite animazioan eta euskararen sustapenean aisialdian. Normaltasunez antolatu ahal izatea, elkarrekin halako ekimenak eta muga ez izatea oztopo eta hiru administrazioren menpe egotea ez izatea oztopo euskarak aurrera egiteko.
Radio Kultura .eus